25, finais do ano 25, ata entón, pois se vai este convenio para recuperar, rehabilitar a casa de Don Álvaro. Estamos na unha, quédanos moitas cousas aínda que contarte. Despois de uns consellos comerciais e de un tema musical nos iremos a visita tamén do conselleiro do Medio Rural, José González, que estuvo en Lalín entregando selos de artesanía alimentaria, Mercad Delicadeza, que despois falamos delo. E despois, xa que imos a estar falando pues, de alimentos, nos marcharemos ata Cooperativa Agraria Covideza, porque inauguraba na súa sede de Cercio, aquí en Lalín, un supermercado. Bueno, parece que é unha das tendencias que tamén estamos vendo por parte de moitas cooperativas, que tamén pues, fanse un oco no rural para dar servizo pois os seus cooperativistas, pero tamén os veciños e as veciñas da contorna. Despois nos iremos ata Covideza. E despois estamos tamén coa nosa psicóloga Ana García, vai estar con nos en antena a partir de 1:30. Hoxe falaremos con ela de como influe o embarazo no estado psicolóxico.
Ustedes y yo vamos a quedar cada mañana para tomar café. Mientras estemos en compañía, hablaremos de todo, sin reservas. Le pondremos alma a las rutinas. Hablaremos de la vida con detalle, de salud, de sueños, de alegrías, de tristezas también para quedarnos a gusto. De lunes a viernes, de 9:30 a 12, un café con Eva, en Radio Voz. Life could be a dream if I could take you up to paradise up above. Let me tell you, I'm the only one.
En Radio Voz queremos escucharte. De lunes a viernes, la tarde es tuya.
Las noches en Radio Voz tienen vida propia. De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, repasamos los temas de actualidad y los comentamos con la audiencia en una conversación abierta y plural. Soy Esther López y te invito a sumarte a nuestra charla y a escuchar buena música nocturna. La noche con Esther, en Radio Voz. Te escuchamos.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el clubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el clubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Feeling that tonight's gonna be a good night.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta, Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en elclubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En elclubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
Bueno, chovendo copiosamente agora mesmo, ese aviso amarelo que por la mañana parecía que non tiña así moito sentido, pero que xa estaba activado, pois ven vostedes que aí esa súa presenza, vento forte do sudoeste que nos vai acompañar ao longo de todo o día, e logo xa ven que esa borrasca agora mesmo sí que está adentrándose xa nas nosas localidades, moita precaución, porque os chubascos seguirán sendo en principio cuantiosos e importantes ao longo de toda esta xornada. Pois iso, moita precaución como sempre. Bueno, onte pois tamén recibíamos en la liña visita do conselleiro do Medio Rural, José González, viña a capital de Zá acompañado polo director da Axencia Galega de Calidade Alimentaria, por José Luis Cabarcos, que xa estivera aquí en Lalín hai uns días para presentar o Merca Delicadeza. Estaba o alcalde Crespo, participaban na clausura deste mercado que foi organizado pola Axencia en colaboración co Concello para pôr en valor pois, o distintivo de artesanía alimentaria, colaboración importantísima de Carlos Brea, que foi quen coordinou pois, absolutamente todo, e que foron tres xornadas intensísimas, a verdade, e que propio conselleiro o que fixo foi entregar as cartas de artesáns a 9 novos operadores do selo, destacando que xa alcanza agora mesmo a cifra de 150 de adheridos.
En un mercado, pero primero en una línea que llamamos mercados singulares, que aposta claramente por los productos de artesanía alimentaria. Comenzamos aquí en Lalín una senda que este año nos va a llevar a 4 provincias, en diferentes localizaciones, una especificación similar a la que tenemos aquí, para además que seáis capaces de, aparte de hacer promoción, vender los vuestros productos. Medín que vamos 1.500 ventas, yo estoy seguro que vais a ser un día de ventas, pero un dos objetivos. Pero además tiene que ser un escaparate para amosar esa calidad extraordinaria, ese buen hacer que tenéis los vuestros productos. Y creo que este tal es que estos mercados singulares, específicamente destinados a artesanía alimentaria, suponen una aposta de Xunta de Galicia por todos sus productos galegos de calidad y con etiqueta. Esta también es una etiqueta. Supongo, en este año 2023, un investimento de preto de 5,5 millóns de euros. Por lo tanto, vamos a llevar artesanía alimentaria por moitos máis sitios.
Decía pois o conselleiro, non? Esa cifra neste 23 se destinan casi que 5,5 millóns de euros, decía o conselleiro do Rural, a promoción de produtos agroalimentarios. Referíase pois tamén despois posteriormente a outras medidas impulsadas dende a Xunta como os instrumentos de lei de recuperación da terra agraria que permite impulsar sinerxias entre a xestión do territorio e as produccións de calidade, como as distinguidas co selo artesanía alimentaria, avanzando na anticipación aos incendios forestais. Pero facía entrega desas cartas de artesáns a 9 novos productores do selo. Algúns deles de aquí, da nosa contorna, e outros, pois, a verdade que non, pero aquí na contorna, por exemplo, se lle entregaba, pois, a artesá de embutidos en Vila de Cruces a Emilia Blanco, ou tamén a, concretamente, a María José Tallón, polos elaborados desecados en Silleda. Logo houve outros que tamén recollían pois, estes selos, pois chegados dende, por exemplo, San Cristóbo de Cea, Moaña, tamén o produtor de sidra da Estrada, por certo, Víctor Manuel Peroja, que tamén recibía este selo, e logo pois en Vilar de Bos uns patés que tamén había pois na feira, ou tamén pois o caso do condado de A Paradanta das Neves, que presentaba un requeixo, ou a pasteleira de Taboada. Bueno, porque na feira o que si sí, non faltaban produtos para todos os gustos, entendo, e que moitas de vostedes seguro que fixeron pois ali as súas compras e que disfrutaron enormemente de todos eses produtos. Bueno, de outros produtos imos a falar de un supermercado asentado no rural. Ata aí pois podría ser unha nova interesante dende o punto de vista pois dos emprendedores, pero neste caso é unha cooperativa agraria, como é o caso de Covideza, en Cercio, que coñecen todos vostedes, e que agora pois acaba de apostar tamén pola posta en marcha de un supermercado. O inauguraba o pasado sábado. Hold your easy round, silence everything.
silence always wins.
Voces de Oreza.
De lunes a viernes, a las 8 de la mañana, Camiño de Volta en Radio Voz. José Luis Barreiro analiza la actualidad global en perspectiva galega. Una voz que conoce Galicia como nadie, en un programa para conocer y entender lo que pasa cada día. Camiño de Volta, con José Luis Barreiro en Radio Voz.
¿Quieres anunciar tu negocio en las principales radios y al mejor precio?
Entra en elclubdelaradio.com.
¿Quieres tu anuncio con la mejor calidad y sonido, incluso con las voces de tus actores preferidos y desde solo 20 euros?
Entra en elclubdelaradio.com. Aquí podrás hacerlo de una forma muy sencilla, rápida y muy económica. Deja que nos encarguemos de todo. Elclubdelaradio.com. Para que vendas más.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
Pues después do Merca Delicadeza, onde pues se puxo en valor ese medio cento de grandes empresas adheridas a ese selo artesanía alimentaria, no Merca Delicadeza que tivemos oportunidade de, pues, de disfrutar o longo de os últimos tres días, o vendres, sábado e domingo, como saben, pues aí tiñamos alimentos de artesanía alimentaria de primerísima calidade, e tamén o que lle ximos a contar agora, pues, é de primerísima calidade e ten moito que ver con alimentación, entre outras cuestións, porque saberán todos vostedes, e lo decía en titulares, que a Cooperativa Agraria Covideza pues inauguraban a súa sede de Cercio aquí en Lalín o pasado sábado un supermercado. Bueno, está aí, pues iso, unha cooperativa que aposta por ampliar, por lo tanto, a súa oferta. Oferta que pois se asenta no rural e que isto pois é significativo. Que imos a falar de lo que me acompaña Patricia López, que é directora comercial de Covideza. Moi bo día, Patricia.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal estades?
Todo bien, con lluvia, pero bien.
Bueno, que dende Covideza, ¿en qué momento pues pensades y comenzades a regallar esto de contar con un supermercado no rural, para o rural y para todo aquel, obviamente, que desexe achegarse a todo mesmo?
Pues a verdade é que xa se levaba tempo planificando este proxecto. Decidiuse a raíz de que en Cercio antes era unha población que contaba con varias tendas pois rurais que dispoñían de alimentación e de outros produtos, e co paso do tempo pois foron desaparecendo. Entón, coa idea de ofrecer un servicio a socios e a clientes, pensouse en facer un supermercado rural, e para así darlle facilidades a xente que non teña que desplazarse exclusivamente a Lalín para facer a compra, ter todo máis a man.
Bueno, que supoño que os veciños, tanto de Cercio como da Contorna, pois sí que botaban isto de menos, porque antes contaban con esas tendas de alimentación, ¿no?
Exacto, era un servicio do que antes dispoñían, e que, bueno, que se foi perdendo. Entón, coa idea de manter o rural vivo e de apostar por pois por unha economía rural, pois decidimos montar o supermercado.
Bueno, falanos dese supermercado en sí, Patricia. Tentastes, entendo, pues, cubrir todas aquelas, digamos, necesidades que se poden plantexar ahora, pues, de facer unha compra, ¿no?
Efectivamente, temos pois tanto unha parte de alimentación, bebidas, fruitería, pan, e logo despois temos unha parte específica máis dedicada á agricultura e gandeiría, entre eles pois produtos de higiene no ordeño, ferramenta agrícola, aceites, lubricantes, bueno, todo tipo de ferramentas e utensilios necesarios que se necesitan no campo no día a día.
Só exclusivamente para socios ou para socios e para todos aqueles e aquelas que queiran achegarse?
Pois a tenda é para todo o que queira achegarse, o sea, fixos pensando nos socios, pero tamén con idea de ofrecer un servizo a clientes e todo o que queira acercarse, por suposto.
Patricia, como se estrutura en sí? Como un supermercado, entendo que normal, apertura de luns a venres, de luns a sábado...
Pois abrimos de luns a sábado en horario de 9 a 2 e de 4 a 7.
Bueno, creo que acabamos de perder a comunicación con Patricia López. A verdade é que entre que temos problemas agora mesmo de retornos e que hai microcortes, pois acabamos de perder esa comunicación. A ver si podemos recuperala o antes posible, porque estábamos falando coa directora comercial de Covideza, con Patricia López, da posta en marcha pois deste supermercado, que foi pois na xornada do sábado, que fixeron a xornada inaugural, que iba a preguntar precisamente por esa xornada inaugural e que aí nos quedamos. A ver si podemos recuperar de seguido esa comunicación.
Hola, soy María Meizoso y quiero proponerte un plan para las mañanas del fin de semana de Radio Voz. Te propongo que nos pongamos en forma juntos, que organicemos el fin de semana con planes para todos los gustos, que abramos una ventana semanal con los gallegos que están en el exterior y que escuchemos historias y testimonios que merecen ser contados. Si te apuntas, te espero en Con Voz de Sábado y Con Voz de Domingo de 10 a 2 aquí en Radio Voz. Yes, I am. Oh, yes, I am.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
Bueno, microcortes que se siguen produciendo, problemas con isto de que temos uns ventos do sudoeste que nos siguen acompañando e esa borrasca que nos trae pues, tamén eses chubascos, esas chuvieiras, e que estábamos falando con Patricia López, coa directora comercial da Cooperativa Agraria Covideza, e que estábamos falando pues, dese súper, e aí nos quedamos, que voy a preguntar ya a Patricia, que a teño xa de novo outro lado do fío telefónico, como foi ese acto inaugural. Patricia, bo día de novo.
Bo día de novo. Pois a verdade é que o acto saiu todo estupendamente. Contamos con moita afluencia, asistiu casi a totalidade dos socios, ademais de persoas da contorna. E nada, pois xa temos todo listo para que convidarvos a todos a que cando que idades, pois pasedes a botar un ollo no noso supermercado que xa está perfectamente instalado todo.
Bueno, e entendo que isto é como tamén hai unha parte moi importante que ten que ver pois co gandeiro, co agricultor, pois irá renovando ou esa parte aí onde temos esa ferramenta, onde teños onde hai eses produtos específicos, pois irá un poquinho renovándose en función das tempadas, non? E da demanda que haxa nese momento.
Efectivamente, a idea pois é ir aumentando stock, e aumentando produtos que se vayan necesitando en función de cada temporada, e ofrecendo un servicio pois enfocado a agricultores e gandeiros.
Bueno, pois que haxa moitísima sorte con este novo proxecto. Patricia, moitas grazas por acompañarnos. Bueno, pues ahí estábamos, ca directora comercial da Cooperativa Agraria Covidesa, un paso que deu esta cooperativa de cara a pôr en marcha, pues, si son un supermercado, y un poco atendendo, decía Patricia López, pues esa propia demanda que se xeraba na propia parroquia, despois de que houvese pues, tendas de alimentación, que finalmente pues, pecharon as súas portas, e que os propios veciños e veciñas se quedaron un poquinho orfos en canto a esa opción que tiñan atada agora, e que les acaban de suplir coa posta en marcha deste supermercado aberto de luns a sábado. 13:28 minutos está esperándonos a nosa psicóloga hoxe luns, temos unha cita con Ana García que imos de seguido pois a satisfacer porque imos a estar con ela en antena para falar hoxe concretamente de como influe o embarazo no estado psicolóxico. Este é o tema que de seguido imos a tratar con ela.
Cada mañana desde las 7 Radio Voz te cuenta lo fundamental de la actualidad. Arrancamos la jornada con lo más destacado de la crónica de Galicia y del resto del mundo. Ponte en marcha con Despierta Galicia cada mañana desde las 7 aquí en Radio Voz.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
Todos los fines de semana en Con Voz de Sábado y Con Voz de Domingo, cuidamos tu salud. El doctor Luis Gutiérrez Serantes atenderá tus consultas desde las 11:20 de la mañana. Solo tendrás que llamar en directo al teléfono 981 13 44 33. Recuerda, los sábados y domingos por la mañana en Radio Voz. Espacio patrocinado por Laboratorios Marnis.
¿Qué emisora escuchas? ¿Qué emisora te entretiene? ¿Qué emisora te acompaña? Si te preguntan, está claro, Radio Voz, la radio de aquí.
Su voz cabalga en el aire sobre ondas cercianas y a nada la puede parar. Esther ha llegado a mi casa y me ha rescatado de la soledad.
¿Puedo preguntarte qué vas a hacer esta noche? Soy Esther López y te invito a pasarla con la audiencia de Radio Voz y conmigo. De domingo a viernes, desde las 9 de la noche y hasta las 2 de la madrugada, debatimos sobre la actualidad con las voces más diversas y escuchamos buena música nocturna. La noche con Esther en Radio Voz. Te esperamos.
Everything, silence always wins. It's a perfect alibi. There's no need to run alone. silence everything.
Pues neste luns bastante, bastante chuvioso, temos outro lado do fío telefónico a nosa psicóloga Ana García. Moi bo día, Ana.
Bos días, que bueno, bos días, que parece que pasou aquí, non sei. Facía un tempo que isto non tiña traza.
Bueno, borrasca, 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 borrasca. Sí, 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 ademais, bueno, que e parecía que non esta mañán, porque as previsións nos decían que íamos a ter un aviso amarelo e parecíanos que se estaban equivocando as previsións meteorolóxicas, pero aí está a borrasca, finalmente aí está.
Esto, empezamos así a mañán un poquinho con sol, despois chove, e agora a mediodía isto é horroroso.
Agora sí que chove, e ademais que vento forte do sudoeste, bueno, que nos vai acompañar, parece que boa parte da xornada, ta noitiña, imos a ter, pois iso, mellor, si é posible, non saíren demasía, máis alo do estritamente necesario neste luns. Ana, hoxe contigo vamos a falar de como influe o embarazo no estado psicolóxico, porque está íntimamente relacionado estado psicolóxico con embarazo, é dicir que imos a ver, obviamente, non as que pasamos un embarazo ou varios embarazos, no caso de moitas mulleres, seguro que saben que sí, non, que o estado psicolóxico lle mudou, non, cando foi esa época.
Claro, a veces, o que non padeceu ese estado, sí. Claro, parece así de lonxe moi simple e sencillo, non?
Sí.
Pero claro, fabricar un bebé é complicado, todo o proceso que pasan esos 9 meses, tanto a nivel físico como psicológico, é moi complexo. Entonces, a veces tamén pensamos que todo cor de rosa, decir, ai, unha muller está embarazada, que felicidade, bueno, pois a veces non é así, non? Porque claro, vai depender moito si o bebé é desexado ou non, da situación familiar, da situación a nivel persoal desa muller, si está ben psicológicamente, da idade, o sea, de moitas cousas, vai depender como se encontre ese embarazo ao largo dos 9 meses.
Entón, no momento en que unha muller queda embarazada e convinte, digamos que dalun xeito facer un pequeno exame dendo punto de vista psicolóxico, como afrontar eses 9 meses, que son 9 meses longos, que se pode levar ese embarazo mellor ou peor, e que ademais pode haber todos eses factores que te comentabas agora mesmo por detrás.
Claro, hai moitas mulleres que xa fan un planning, ¿no?, de cando poder quedar embarazadas e como levar o embarazo. Outras, pois non, porque é sorpresa. Entonces, claro, o impacto xa da noticia, a veces levan ben e outras veces non tan ben, claro. Entonces, claro, sí, si te podes preparar, pois sería estupendo para ir con calma, levando todo pase niño, sí, pero bueno, a veces non é suficiente, non. Entonces, claro, podemos sempre se fala da depresión posparto,
sí,
pero tamén temos a depresión preparto, non? Tamén temos que ter cuidado co estrés da nai, coa ansiedade, que a depresión, si nese caso poida ter xa antes de quedar embarazada ou durante o embarazo, non? Entonces, por exemplo, podemos separalo por trimestres, por decir de alguna maneira. No primeiro son así as náuseas, os vómitos, e despois esa incertidume de si o embarazo vai seguir adiante, como son esas 12 semanas de barreira,
sí,
non?
Sí, sí.
Que normalmente sempre din, non? É que hasta estas semanas non comentamos nada por si a cousa non vai para adiante, non? Que se pode torcer máis adiante tamén, pero bueno, normalmente a implantación, non? Digamos, do bebé, pois é aí. Despois no segundo trimestre, pois veñen os cambios corporais. Claro, a veces hai mulleres que o seu corpo sigue sendo máis ou menos como era, outras, como foi no meu caso, collemos peso, entonces eso, a ver, hai xente que o leva ben e xente que non o leva tamén, non?
Sí.
Despois, entre o último trimestre, pois xa entran máis o medo, pois o parto, a ver, como se vale que sea breve, non? Que veña todo ben, pero que sea breve.
Sí.
A veces non é tan breve, nin é tan ben, non? Entonces, claro, esa incertidume de como pode ser ou non, pois tamén xera angustia, pois na nai, non?
Ana, é certo que E cada vez parece que se ve máis, non? Estes embarazos planificados, digo no tempo, non? Que noutros casos non é así, non? Pero, dende o teu punto de vista, debería de máis menos planificarse?
Bueno, eu penso que a época de cando podemos quedar embarazados, creo que non hai. Porque sempre esperamos a ter o coche, ter a casa, ter o traballo, ter o momento ideal. Eso é prácticamente imposible, non? Sí, non sei sí. cando nos jubilemos, pero entonces para que xa non podemos ter fillos. Entonces sí. é moi complicado. Planear hoxendía as cousas non é fácil, non? Uh-huh. Onde, claro, canto máis planeado sexa, mellor, pero bueno, non sempre saen así, ainda que o planees.
Uh-huh.
Entonces, a veces surxen pequenos percances no embarazo, como que o mellor, pois, o bebé veña con algún problema, entonces eses planes, o mellor que tiñas, xa non se parecen en nada o que vai
uh-huh.
ser.
Uh-huh.
Despois, a posibilidad de poder abortar ou non, esa decisión que é tan dura, sí. pero claro, hai que plantexala moitas veces en algúns casos, non?
Uh-huh.
Entón, claro, planear é hasta certo punto. Porque claro, os imprevistos que poden surdir ao longo desos 9 meses poden ser múltiples.
Se precisa en algún momento, claro, dividías, pues digamos que eses 9 meses en 3 etapas, non? 3 etapas que son diferentes, pero que, bueno, veñen condicionadas un poquinho por esa ansiedade, por ese medo, en respecto, pues, do desarrollo do feto, está clarísimo, non? Pero, en algún momento se recomenda realmente si hai, pues, determinadas cuestións de certa preocupación para a mamá, para o papá, acudir a un psicólogo, porque o mellor necesitamos de un psicólogo que nos axude, que colabore pois nestes meses tan complicados a veces.
Sí, a veces fai falla. Incluso, bueno, tuve por mala sorte algunha mamá pois que perdeu o neno xa cun embarazo a término, porque se complicou o parto e faleceu o bebé, ou xa preto da fecha de ter o bebé tamén.
Mm.
Pero sí, durante o embarazo a veces xurden pequenos percances, non? Por exemplo, un mal diagnóstico, como ten pasado en algunha sí, nai tamén, sí. de decirle, mira, pois o neno posiblemente veña con síndrome de Down, por exemplo.
Sí.
Entón, esas etapas donde, mentre lle fan as probas, dan os resultados, que a mellor poden ser 3-4 semanas, pois pasando moi mal, non?
Uh-huh.
E despois, claro, imagínate que o resultado é positivo, pois tomar a decisión, que fago, non? Da nosa vida. Seguimos pa diante, interrumpimos o embarazo, o que facemos? Entón, sí, a veces é necesario.
Sí, sí.
Sobre todo tamén en nais o mellor que xa veñen cunha depresión antes de quedar embarazadas ou con problemas de ansiedade tamén.
Uh-huh.
Tamén a veces temos consultas de ese tipo, non? Pero sí, a ver, todo apoio é pouco. Despois contamos que as hormonas que están revolucionadísimas,
claro.
se van cada unha para o seu lado,
sí.
entón, claro, máis se complica aún. Entón, cambios de humor ao longo do día poden ser diversos. Podes estar felicísima, como de repente estás chorando e non sabes nin polo que, non?
Porque realmente o organismo vai a mudar o 200% cocal, podemos atoparnos con situacións totalmente diferentes, como decías ti, casuísticas distintas, tamén é certo, pero o posparto aquí suele haber, non sei si máis ou menos problemas, pero sí que estamos vendo a cotío que hai moitas mulleres que despois de que lle naza o bebé sí que teñen, pues, e entran nun estado de depresión bastante, bastante acuciante.
Claro, que, bueno, ti eres mamá e sabes de que
sí,
vai a cousa.
Sí.
Entonces, claro, ti vas ao hospital, ti sola ou a tua parella ou con vayas acompañada, non? Pero volves con algo para casa.
Uh-huh, sí.
Entonces, ese cambio, esas noites sin dormir moitas veces, porque bebés destos trampa, como digo eu, que durmen e comen nada máis todo o día, hai poucos. Entonces é un cambio tremendo.
Tremendo.
O sea, de depender de ti unha vida, non? De ter que criar, sí. educar, pues, a un neno ou unha nena que está completamente indefenso.
Uh-huh.
Entonces eso é un cargo tremendo. E claro, veste na casa con esa responsabilidade, sobre todo a primeira, non? Cando tes o primeiro fillo ou filla, entonces é tremendo. Entonces todos os sentimentos que se poden pasar por la cabeza, pues diste, Dios, na que me mentín, non?
Y pensemos, Ana, si son xemelgos ou son trillizos.
Bueno, eso xa ten que ser horroroso. porque a carga emocional e de traballo que ten que dar, eso ten que ser tremendo, ¿no? Pero sí, por exemplo, casos de familias monoparentais, ¿no?
Sí.
Tanto homens como mulleres, ¿no?
Sí, sí.
Porque non
son, sí,
somos mamás, senón uh-huh, tamén hai papás.
Uh-huh.
Pois, ao afrontar a maternidade ou a paternidade sós, ¿no? Uh-huh. Ao mellor sin o apoio dun aparello tal, tamén influe, claro, é máis complicado. Neste caso, por exemplo, eu, que son familia monoparental, comento con outras amigas que non son monoparentales, claro, hai un cambio bastante radical dunha familia a outra, ¿no? Entón, claro, é importante ter apoio familiar. Por exemplo, eu teño os meus pais que me axudan moitísimo, teño que fazer un monumento, pero se si hai nais ou pais que non o teñen, pois máis,
sí,
complicado,
sí, sí,
¿no? Entón, claro, os sentimentos e as sensacións, emocións que se pasan pola cabeza son tremendas.
Bueno, a esas mulleres que están embarazadas y que de repente ya entra pues una choreira de esas interporqué, o que se sienten pues francamente mal, o que no saben exactamente pues por qué ya está sucediendo todo esto, porque emocionalmente sí que es cierto que nos cambia muchísimo a vida cuando cuando llega un embarazo, y supongo que todas esas mujeres que nos están escuchando y que en algún momento pues estuvieron embarazadas, pues esto ya pasaría, y a ti también seguro que te pasó. Hay que ponerse en mans que no nos dé reparo, ¿no? En ir a un psicólogo, a una psicóloga, y comentar yo qué nos está pasando.
Claro, a ver, nos podemos lle dar unhas ferramentas, unhas estrategias para elevar o embarazo, pois moito mellor, con máis tranquilidade. A ver, que lógicamente ten a súa parte negativa, pero por suposto que ten unha parte moi positiva, senón creo que nadie tería fillos, ¿no?
Uh-huh.
En algún repiten. Pero, a ver, que as mulleres ou papás que queiran ser primerizos, que se animen, porque, a ver, a maternidade ou a paternidade é moi bonita, dende logo, e dache moitas alegrías.
E que lle decimos aos primerizos? Porque, claro, aqueles e aquelas que vayan a ser papás por primeira vez, os que repiten, por digamos que xa teñen máis experiencia ás costas, pero aqueles que sexan primeirizos, cal sería a túa recomendación, Ana?
Sobre todo que seguín polo sentido común. Porque claro, si piden consellos, cada un vai lle dar o que lle foi mellor,
sí,
o mellor para eles non é o correcto. Entonces, que seguro que fan de maravilla e que se guían sobre todo polo que les sinten e pensan. Máis que nada, que tomen eles as decisións e non se deixen guiar un pouco polo que digan os demais, e senón sempre quedan os profesionais para guiarlos un pouquiño, porque senón van a acabar todos de todo, ¿no? Porque claro, cada un vai a decir pues como mellor lle foi no, na súa maternidade ou paternidade, para todos non funciona igual.
Pois no, porque cada bebé, dende logo, que é un mundo diferente, ¿eh?
Exacto.
E o que funciona con un non funciona con outro, incluso entre irmáns.
Sí, 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 moitas veces veñen a consulta papás que te dicen, ay, é que eu quería irnos igual, e mira como sale un e outro. No, non nos criamos igual, porque cada un ten as súas redes sociais, distintos amigos, distintos profesores, ao mellor, épocas diferentes, e incluso entre xemelgos ou mellizos tamén pasa igual, o sea, un sale dunha maneira e outro, sí, completamente, sí, diferente.
A ver, eu teño xemelgas e non son iguais, indudablemente.
Uh-huh. E seguramente que puxeches o mellor de ti para as dúas.
Sí. Indudablemente. Bueno, Ana, pois nada, a seguir aí adiante, un luns pois así, que venga así cargado de humidade, pero espero que veña cargado de boas novas e de moito traballo esta semana.
Ojalá que sí. Un saudiño.
Un saudiño, Ana. Bueno, pois aí deixamos, como sempre, as interesantísimas, pautas que nos dan nosa psicóloga Ana García, o sea, un pouco pues, de como influe o embarazo no estado psicolóxico, dende logo que influe moitísimo, xa o contaban agora mesmo, e todas aquelas que pasaron por un embarazo ou por varios, pues, saben perfectamente que así é. Son as 13:44, facemos un alto, nos imos a un tema musical e estamos clasificando, como todos os días, máis información, e para de seguido a chegársela a todos vostedes.
I know you thought that I would forget the moments, the silence, the heartache. And now I have this half a heart in my hand,
The other half is buried in your sand. The bitter, the beautiful, the heartbreak. Am I even alive to you? Or just a shadow in the light of you? I tried to get you out my system. I lied when I said I didn't miss you. My mind is falling apart, but it can't convince this half of my heart. And I've been trying to erase you, and I've been trying to replace you, but time won't let me restart. You're the only piece that fits this half of my heart. This room, it echoes with memories of you. This room we made, I guess we just outgrew. You moved on, you're long gone. I'm still holding on, sick and tired of always saying that I'm okay. Pretending when it's written on my face, I'm shattered. And I'm battered, it don't matter to you. Am I even alive to you? Or just a shadow in the light of you? I tried to get you out my system, I lied when I said I didn't miss you. My mind is falling apart, but it can't convince this half of my heart. And I'm trying to erase you, and I've been trying to replace you, but time won't let me restart. Now the sweetest dreams have fallen apart. You're the only piece that fits. Half of my heart.
Radio Voz Noticias.
Xornada de luns que nos trae dende hoxe unha reorganización do tráfico na capital de Zac, concretamente no cruce da rúa Montefaro coa praza da Igrexa, por mor da execución das obras de entronque. Os cortes comezaron hoxe e está previsto que duren ata finais deste presente mes de marzo, ata o día 30, en principio, pois aí estarán traballando os operarios. Agora falamos de como vai a quedar reorganizado todo isto, destes traballos constructivos e tamén titulares de outras novas do día. Iniciada a contratación das obras do treito T9 Roldal Este do Cinto Verde de Lalín por un importe máximo de 78.000 euros. Dende Compromiso por Lalín, o candidato á alcaldía Rafael Cuña considera impresentable que o alcalde admita que a rehabilitación da contorna da Igrexa de Don Ramiro non se vai facer ata o próximo mandato. O Concello de Silleda vai a presentar o programa PON 2030 da Deputación, un proxecto para mellorar a mobilidade e a seguridade no entorno da zona deportiva escolar de Silleda. tamén yes, falaremos neste tempo de información que o Concello de Vila de Cruces exixe a Telefónica urxente reparación de danos que se perciben e que se detectaron, obviamente, no municipio. Decíamos que dende hoxe reorganización do tráfico no cruce da Rúa Montefaro coa Praza da Igrexa en Lalín por mor da execución das obras do entronque, que saben que estaban pendentes de realización. O concelleiro de obras xa anunciaba que ata o próximo 30 de marzo, en principio, se van a executar estes traballos. Se obriga, por lo tanto, a facer unha redistribución do tráfico da zona durante unha serie de días. Por exemplo, quedou pechada a Rúa Antonia Ferrín Moreiras á altura da Venceslao Calvogarra, o pasar esta rúa permitíndose que os vehículos que saen desta poidan xirar á esquerda, pero tendo tráfico cortado para virar á dereita cara a Luis González Taboada. Os coches que saian da Venceslao virarán á esquerda, circularán pola Antonia Ferrín Moreiras para logo subir pola Alcalde Ferreiro para continuar pola Rúa Melide. En canto a Avenida Luis González Taboada, se cortou a altura da Rúa Calzada, se permite que os coches viren á dereita, suban pola calzada, se incorporen á Rúa B durante a duración da obra, xa que de xeito habitual xa sabe que os coches baixan pola Rúa Calzada, dende a Rúa B durante a execución da obra se cambia, polo tanto, o sentido de circulación da Rúa Calzada. De igual forma, a Rúa Montefaro se lle cambia o sentido de circulación durante os traballos de execución da obra, xa que o acceso a habitual para esa vía é dende a Rúa Antonia Ferrín Moreiras e a Avenida Luis González Taboada as que quedan cortadas, como xa dixemos anteriormente. O acceso a Montefaro se fai dende a Rúa Melide, virando á dereita, eso permitindo o paso dos coches residenciais desta rúa e donos tamén de establecementos comerciais. O final desta rúa se tomaron 4 prazas de aparcamento, se delimitaron de azul, para 3 como zona de provisións e unha se deixa para que os coches teñan máis fácil poder dar aí a volta. Indudablemente, bueno, pues xa sabemos que serán unhas xornadas un pouco máis complicadas por mor desta reorganización do tráfico, pero tamén saben que é necesario facer estas obras do entronque que quedaban pendentes para que non se produzan de novo asulagamentos. E hoxe, pois, se está vendo, ademais, esa cantidade de auga debido aos, as intensas precipitacións, os intensos trebóns que están caendo nesta xornada de luns. Máis cousas que aínda nos manteñen na capital de Zá, e é que o Concello de Lalín vende acordar na súa xunta de goberno comezar a contratación das obras de execución do proxecto do treito T9 Rolda Leste do Cinto Verde de Lalín. O importe máximo 78.000 euros, obras financiadas pola EDUSI, Lalín suma 21, está cofinanciado nun 80% polos fondos FEDER. E o objetivo desta actuación, o explicaba a responsable da EDUSI, Paz Pérez, é converter o amplo corredor que atravesa o casco urbano en dirección sureste-noroeste nun cinto verde que peche ambos extremos do Paseo do Pontiñas. Se crea, ou se vai a crear unha pasarela segura que aproveitaría camiños que xa existen ou conexións viarias dotadas de amplas zonas de paseo peonil e carril bici. O percorrido permitirá tamén conectar de xeito perimetral os principais edificios públicos de servizos que existen mediante este sistema de mobilidade sostible, xa que a menos de 100 metros do cinto verde está a Casa do Concello, CIS, a estación de autobuses, os colexios do casco urbano, os institutos, unha das garderías infantís, o cuartel da Garda Civil, os dous cimiterios e as áreas periurbanas de Filgueira, Goyas e Don Ramiro. A actuación física consistirá na adecuación dos camiños públicos existentes para promover unha plataforma multimodal peonil e ciclista baseada en sendas. Máis cousas, porque tamén a tenente de alcalde, concelleira de Facenda, criticaba o concelleiro do Benega que o cuatripartito do que formou parte non é exemplo di de nada e menos de política de xestión ou de administración dos fondos públicos e que iso se comproba cos datos. Di que entre o ano 20, 21 e 22 o executivo de Crespo executou pagos en obras, é dicir, investimentos reais por un montante superior aos 18 millóns e que, por contra, nos exercizos do goberno cuatripartito en que pues, gobernaba Rafael Cuña se quedaba en 5.633.224 euros e foi nos anos 16, 17 e 18. A oposición hoxe solicitou posa formalmente, como saben todos vostedes, e xa o comentábamos ao comezo do programa de hoxe, pois que se paralicen as obras da Avenida Xosé Cuña, que se manteña un encontro cos veciños afectados por estas obras, que lembrarán todos vostedes que veñen pedindo unha solución para poder acceder ás súas fincas, e unha quincena de propietarios afectados, e son unha vintena de fincas as que din que non poden acceder. Tamén hai que salientar que o candidato de Compromiso por Lalín, Rafael Cuña, e o representante da parroquia de Don Ramón, Miro Ángel Silva, calificaban de impresentable que o alcalde decidise retrasar para o próximo mandato a execución dos traballos de rehabilitación do núcleo de Don Ramiro. Así lle lo comunicaba aos veciños que acudiron á xuntanza convocada nesa parroquia. Admitiu que se segue de alcalde, a actuación se fará no próximo mandato e non deste, como estaba comprometido, e din de compromiso que é dunha asombrosa que lle vaya os veciños con este conto, cando el mesmo reiterou en varias ocasións o inicio destas obras. E tamén dende Compromiso, o candidato Rafael Cuña lle reprochaba ao alcalde que siga mirando para outro lado diante dos problemas e carencias que padecen os usuarios da sanidade pública en Lalín. Lembraba que o mesmo día en que o Partido Popular votou en contra dunha nova ambulancia, unha veciña de avanzada idade tiña que agardar 50 minutos a que chegase un vehículo de emerxencias. En outro punto da comarca, en Dozón, outro ancián esperou tamén unha hora e media por unha ambulancia. Son as 13:57 minutos. E os gobernos comezan a traballar tamén nun programa, novo programa da Deputación de Pontevedra, que se chama PON 2030, e no caso, por exemplo, do Concello de Silleda xa anunciou que vai a presentar a este programa un proxecto para mellorar a mobilidade e seguridade no entorno deportivo escolar de Silleda. É unha iniciativa que busca humanizar e rexenerar a avenida Recinto Feiral e a rúa Arturo Pérez Lázara, onde se atopa o CEIP, o Pabellón Polideportivo, Campo de Fútbol e a Escola de Música, en todos os casos unha zona con gran tránsito de peóns. Esta convocatoria extraordinaria que pon en marcha pois a Deputación para as dotacións municipais vai a posibilitar actuar sobre espazos públicos cumplindo cos objetivos da Axenda 30, entre os que figura recuperación e mellora de espazos seguindo os parámetros da rede Ágora, da que forma parte o Concello de Silleda. Por lo tanto, este proxecto, que xa se está redactando, suporía rexenerar toda esa zona, segundo se puña de manifesto dende o Concello. É unha zona con moito tránsito pola gran cantidade de persoas que acoden ás diferentes actividades, polo que consideran fundamental reforzar a seguridade en ese ámbito, segundo decía o alcalde Manuel Cuña. Este programa se suma a outros como Deporremse, co que se actuou na rúa da Chousa Nova, ou o Reacpón, co que se está construindo a nova casa consistorial cunha dotación de máis de 700.000 euros. Tamén en Silleda, ali o Concello vai a constituir unha nova bolsa de traballo para persoas que queiran traballar como auxiliares do Servizo de Axuda no Fogar. Saiban que o prazo para presentar solicitudes abriuse hoxe e se mantén ata o próximo día 17, ata o próximo venres. Poden atopar todos os datos pertinentes no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello e tamén na súa web municipal www.silleda.gal. E na mentras en Vila de Cruces alí, o Concello emitiu un comunicado para reclamarle a Telefónica a urxente reparación dos danos en diferentes lugares do municipio. Se pode observar a situación dun poste telefónico na Rúa do Pino que presenta un perigo real para os veciños, e tamén pois desperfectos en Freande no lugar da parroquia de Camanzo, registrándose cables caídos, postes rotos que son moi perigosos para veciños e viandantes, e tamén situación de cables caídos en Xamen, a parroquia de Moreira. O Concello pide ya Telefónica que se resolva o problema nun prazo mínimo de tempo para evitar posibles accidentes en todas estas zonas. Son as 13:59 minutos. Ímonos. Bueno, non sen antes, xa saben, pedirles precaución. Temos a influencia de unha importante borrasca, unha borrasca activa, en que nos está deixando pois ventos fortes do sudoeste, nos está deixando chubascos bastante intermitentes e que se poden producir, xa saben, asulagamentos. Precaución.